godina shawaa baha ana boosat keessat miseesota jila gadaamichillee irratti ajjechaa raawwatameen wal qabate namoota lama qabee qorataa akka jiru komishiniin poolisii oromiyaa beeksise. Ittaanaa komishinar magalaan har'a ibsa sabaa himaaleef kennaniin adeemsa qorannoof wantoonni barbaachisoo ta'an argamaniiru jedhan. Gama biraan komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa miseensota gadaamichillee irratti ajjechaan raawwatame humnoota mootummaatiin jechuudhaan kaleessa gabaas baasee jira. Gabaasaanaa kormalkaa erge.
Komishinara itti aanaa fi hoogganaa kutaa qorannoo yakkaaf murtoo haqaa kennisiisu komishinii poolisii oromiyaa Girmaa Galaan har'a sabaa himaaleef ibsa kennaniin sadaasa 21 bara 2014 godina shawaa ba'aa aanaa fantaallee ganda qotee bulaa haroo qarsaa jedhamu keessatti miseensotni poolisii 11 ajjeefamaniiru jedhan. Itti dabaluudhaanis sadaasa 22 ammoo aanaa boosat keessatti namootni nagaa 14 ajjeefamaniiru jedhan. Dhimma kanaa wajjin walqabatees poolisiin qorannoo geggeessaa jira jechuun dubbatan. Komishiniin poolisii garee qorannoo namoota 4 qabu gara sanatti kan erges ajjechaan sun raawwatamee guyyaa itti aanutti ta'uu dubbatanii jiru. Komishinar itti aanaa Girmaa Galaan ajjechaa kana wajjin walqabatee namoonni shakkaman 2 qabamanii qorannoon irratti adeemsifamaas jira jedhan. Yeroo gabaabaa keessattis yakkamtootni seeratti akka dhiyaataniif ni hojjanna jechuun dubbachuu isaanii sabaa himaaleen biyya keessaa toora feesbuukii isaanii irratti barreessanii jiru. Komishinar itti aanaa Girmaa ajjechaan kun eenyuu fi akkamitti akka raawwatame qulqullaa jira jechuun dubbatanii jiru. Adeemsa qorannoo kanaaf wantootni ka'umsa ta'anii fi dhimmootni kanneen biroos argamaniiru jechuun dubbachuu isaaniiti kan gabaasame. Dhimma kana irratti komishinii poolisii oromiyaa irraa odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf yaaliin taasifne ammaaf milkoofne. Gama biraan komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa kaleessa baaseen naannoo oromiyaa godina shawaa kaabaa aanaa fantaallee keessatti humnootni naga eegumsaa miseensota jilaa 39 hidhuu isaanii kanneen ijaan argine jedhan dubbachuu isaanii fi miseensota jilaa keessaa 16 kan ta'an gara bosona Coobee Aanolee jedhamutti geessuudhaan abbaa gadaa Kadir Hawaasiin dabalatee miseensota jilaa 14 rasaasaan dhahanii akka ajjeessanii fi 2 ammoo miliquu isaanii gabaasa komishinichi kaleessa baaseen beeksisee jira. Ajjechaan kunis bakka qaamoleen bulchiinsaa fi humnootni naga eegumsaa mootummaa jiranitti haala suukanneessaan raawwatamee jedha gabaasi kun. Ajjechaan kun seera malees kan raawwatee jedha gabaasi komishinichaa. Komishinarri komishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa Dr. Daaniel Baqqala dhimma kana irratti qaamolee miseensota gadaa michillee karrayyuu miseensota poolisii ajjeessanii fi qaama irratti miidhaa geessan irratti atattamaan qorannoon yakkaas raawwatamuu qaba jechuun isaaniis gabaasamee jira. Tibba ajjechaan kun raawwatametti namoota ijaan argine jedhan keessaa sagalee Ameerikaatti akkas jedhanii turan.
Humnootuma mootummaati kan dhufe waraanuma mootummaati dhufe isaan sassaabee fuudhee deeme huccuu uffata humna addaatii fi poolisiitii kan uffatanii dhufanii daanacha jechuudha. Kanuma uffatanii dhufanii bakka kun waraanuma mootummaati malee humaa waan biraa nuti uffata akkasitti argine jechuudha.
Haa ta'u malee itti gaafatamtuun waajjira dhimmoota koominikeeshinii godina shawaa ba'aa aadde Adaanech Anbassuu akkas jechuun haalanii turan.
Abbootii gadaa kanneen sosodaachisuun sirriitti mul'ateetiin ture jechuudha. Amma sanirraan walqabatee aarii guyyaasanii uummata nu harkaa baastanii mootummaa jala hiriirsitaniitiin jirtu kan jedhu saniin haaloo sanii ba'uudhaaf jedhaniiti tarkaanfii kana kan jara kanarratti fudhatanii kan jedhuudha malee humni mootummaa namoota qulqulluu ta'an kanarratti tarkaanfii fudhachuusaa odeeffannoon akkas jedhus sowwa.
Aadde Adaanech abaa'oo shanii jechuun kan waamanii fi gurmuun riphee loltootaa waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan of waamu dhimma kana irratti yeroo sanas ta'e ergasii waan jedhe hin qabu. Eenyummaa namoota ajjechaa kana raawwatanii ibsi komishinii poolisii Oromiyaas hin akeeku. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.